Eusko Legebiltzarrak presoen hurbilketa eskatu du gaur, edo nahiago baldin baduzue, sakabanaketaren politikaren amaiera da eskatu duena Eusko Legebiltzarrak. EH Bilduk eramandu gaia eztabaidara, legez besteko proposamen baten bitartez, martxoan Xavier Rei Euskal Presoak Kadizen bere ziegan hilik agertu eta gutxira aurkeztu zuen hain zuzen ere legez besteko proposamen hori, eta gaurko eztabaidan Eusko Alderdi Jeltzaleak, Elkarrekin Podemos Mosek eta PSek bat egin dute horretara. Partidu Popularra bakarrik geratu da, kontrako jarrera defendatu sortaz. Julen Arzuaga, EH Bilduko legebiltzarkidea, arratsaldeon deizula.
Bai, arratsaldeon.
Mendekuz jokatzen ari dela salatu diozu Partidu Popularreko ordezkariari, eztabaidan parte hartzen ari zen Carmelo Barri hori, eta honek ezezko erantzun dizuen, zuteragoaz.
Ni estamos hablando, ni es una cuestión de venganza, es una cuestión de mirar a las víctimas y de ver lo que necesitan que se haga justicia y no haya atajos.
Mendekuz jokatzen ari da Alderdi Popularra, hori iruditzen zaizu Barriok emandako erantzuna ta gero ere?
Bueno, batez ere ni egitate bat jarriko dut mai gainen, eta Legebiltzar guztiko alderdi guztiak esaten dugu amaitu behar dela sakabanaketarekin, amaitu behar dela isolamenduarekin, amaitu behar dela gaur egungo gartzela politikak presoari eta familiarrei eragiten dien babesgabetasunarekin, eta berak esaten dugu berdin jarraitu behar duela, jakinik zeintzuk diren ondorioak. Gaurko ekimena baita ere ekarri dugu Xavier Rei Iruñako preso politikoak bere buruaz beste egin zuelako gartzelan, bai, baina politika penitentzia konkretu batek bultzatua, isolamenduak bultzatua, sakabanaketak bultzatua, eta orduan kausa hoiek halako efektuek ekartzen dituzte, ez? Eta orduan guk argi ikusten dugu politika penitentziario krudel honek horrelakoak egiten dituenez, eta hoiekin amaitu nahi dugunez eta bermatu nahi dugunez horrelakorik gehiago ez direla gertatuko, pentsatzen dugu guzti saldatu behar dela. Alderdi Popularrak nik uste dut arazoa daukala, eta da bakarrik geratzen dela, lehen garrantzitsua zen, zehazken finean politika penitentziario honen gaineko poterea zeukan, berea zen ardura mantentzeko edo aldatzeko nahi bazuen, baina gaur egun aldatu da potere hori, beste alderdi batek hartzen du bere gain, eta gaur bosketa honetatik ateratzen den ondorio garrantzitsuena da Pepek bere posizio egiko du, baina gaur egun ez da garrantzitsua da beste gehiengo bat egiten dela, eta gehiengo horretan barruan ere PSE dagoela beste politika penitentziario bat egitearen alde, eta espero dezagon PSOEk argi ulertzea eta argi entzutea hori eskaera, azken finean politika penitentziarioa aldatzeko, urrunketarekin amaitzeko eta isolamenduarekin amaitzeko.
Pedro Sánchezen gobernuarekin eta Grande Marlaska barne ministroarekin aldaketarik espero duzu epe laburrean?
Bueno, jakina da Grande Marlaska ze ardura daukan torturarekin, entzutegi nazionalean egun danean, zelakoak egin izan dituen, giza eskubideen urraketa nabarmenak, pertsona hori jakinik nolakoa dan, gobernuaren ardura izango da eta PSOEren ardura izango da ondo sintonizatzea PSEek hemendik bidali dien mezuarekin. Nik ez dakit barne ministeriotik edo justizia ministeriotik politika penitentziarioa aldatu beharko duten, baina bai argi dago hemen gehiengo bat argia halakoak eskatzen dizkiola, eta gainera gehiengo horretan bere alderdia ere PSE kontatzen dala. Orduan koherentzia zen pentsatzen dut fitxa mugitu behar dutela.
Nola nahi, testua ez da zuek aurkeztu zuenuten bezala onartu, baizik eta Eusko Alderdi Jeltzaleak eta PSEek egin dizkioten zuzenketekin, eta hor eragindako mina aitortzea elkarbizitzan aurrera egingo baldin bada ezinbestekoa dela esaten da.
Bai, puntualizazio bat egitearen gure testua pasatu da eta gure gehitzeko zuzenketa bat proposatu dute, guk ere begionez ikusi duguna, eta esaten dena eta gartzela politika gizatasunez eta individualizazioaren printzipioarekin aplikatu behar dela, ados, eta bizikidetza sufrimenduaren edo minaren aitortzaren gainean egin behar da, errekonozimentuaren gainean egin behar dela. Ez dut hau inoreko problemarik horrekin, behin baino gehiagotan esan dugu hori, Euskal Preso Politikoen kolektiboak horrelakoak ere adierazi ditu, eta orduan horrekin probatzen dana da, borondate eraikitzaile batekin horrelako iniziatiba bat hartzen danean, eurek gure posizioa, guk euren posizioa babestuta, formulazio bateratzen garela, guztiok ase betetzen gaituena, ez? Eta nik uste dut hori gaur gertatu dana balioan ipinten dut, eta espero dezagon ere etorkizunean, alako adostasunetara heldu alizatea gai korapilatxu honetan ere.
Giza eskubideen batzordean izan da gaurko eztabaida hori, eta han izan dira baita ere Josep Rull eta Raúl Romeva, espetxean dauden Kataluniako kontseilari hoien bikotekideak. Haiek ere azaldu dute beraien hurbilekoak bizi duten egoera, nola ikusi dituzu?
Eurekin egon gara eta sentitu alizan dugun esan da, guk jada ezagutzen dugun realitate bat eurek orain sufritzen ari direla, ez? Eta da, salbozionezko tribunal batzuk, erabaki politikoak, guztiz arbitrarioak hartzen ari direla Kataluniako ordezkarien kontra, eta gainera aplikatzen dieten politika penitentziarioa hemen ere aplikatzen dutenarekin zerikusi handia daukatela. Hau da, etxetik urrun eta isolatuak mantentzen dituztela pertsona hauetan. Eta orduan, ezagutzatik eta gertutasunetik gaur erabaki importante bat hartu dugu elkartasuna adierazteko, pertsona hauen askatasuna eskatzeko, eta are gehiago lehengo eskutik ezagutzeko iren egoera gartzelara bizita bat eskatu dugu giza eskubideen batzordetik, eta EH Bildu zentzu horretan lehengoak egongo gara eurekin bat eginez pairatzen ari diren egoera guztiz injusto eta arbitrario hau amaitzeko.
Julen Arzuaga, EH Bilduko legebiltzarkidea, eskerrik asko gaur giza eskubideen batzordean gertatu dena hemen laburtzeagatik. Segi ondo.
Bai, bai, duzen arte, eskerrik asko.